liturgické hodině zahajme ji písní 119. Křesťané, dnes chválme Boha za dobrodiní tak mnohá, že nám poslal syna svého jako dítě zrozeného. Píseň 119. Čtu z 35. kapitoly proroka Izajáše. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí vás, přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta. a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti. Na útěk se dají starosti a nářek. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme za to, že ve starozákonních slovech proroka smíme vidět tu zvláštní cestu, kterou si otevřel před každým člověkem. Tu cestu svatou, cestu, kterou si před námi otevřel ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Jej si poslal na tuto zem, aby uvedl naše kroky na cestu pokoje, na cestu víry, lásky a naděje. Je to cesta, na které se i uprostřed naší časnosti smíme setkávat a potkávat s tím, že ty dáváš svůj pokoj, dostatek. Děkujeme za to, že to je cesta, po které smíme jít i s mnoha dalšími věřícími. Děkujeme ti za to, že je to cesta, na které ty nás doprovázíš. A taky dnes, na této zastávce naší večerní, na této cestě, na tebe očekáváme, tebe hledáme a chceme spočinout před tebou a naslouchat ti. A prosíme, požehnej nám. Požehnej nám i těm, kteří s námi nejsou. Zvlášť prosíme za nemocné a za osamělé, za ty, kteří mají povinnosti. Prosíme, buď s nimi. Amen. Můžete se posadit. Zanedlouho budeme číst vánoční příběhy o narození Pána Ježíše Krista. Ty příběhy o narození Pána Ježíše zaznamenávají dva evangelisté, Matouš a Lukáš. Marek ten příběh neuvádí a Jan, ten ho, řekli bychom, také neuvádí, i když o příchodu Pána Ježíše mluví přece jenom trochu jinak. Máme-li na mysli ty dva větší příběhy Matoušův a Lukášův, tak možná nám oba dva ty příběhy splývají v jeden vánoční příběh. A přesto každý z těchto dvou autorů, jak Matouš, tak Lukáš, měl svůj záměr, svoji představu, kterou do toho, co vlastně z tohoto vánočního příběhu vybral, tak nám předkládá. Já bych vám dnes chtěl nastínit trochu širší kontext a záměr evangelisty Lukáše, evangelisty Matouše, který v první a druhé kapitole předkládá příběh narození Pána Ježíše Krista. A chtěl bych tento příběh postavit do širokého kontextu nejen Matoušova záměru, ale také Matoušovy doby. Evangelista Matouš totiž reaguje úplně stejně jako potom evangelista Lukáš svým podáním na některé soudobé fenomény, má je před sebou a má před sebou také konkrétní křesťanský sbor, kterému píše, kterému chce sloužit a skrze který chce sloužit také svému okolí. Tedy dnes budu mluvit o kontextu Matoušova příběhu narození Pána Ježíše Krista. Chtěl bych ho nahlédnout přece jenom trochu jinak, netradičním a přece zdá se mi jedinečným způsobem. Kdybychom si měli ten příběh dát před oči, pokud máte Bible, můžete si najít Matoušové evangelium 1. a 2. kapitolu. Já tyto dvě kapitoly nebudu číst, jenom krátce připomenu ty scény, jak je Matouš zmiňuje. Začíná rodokmenem pána Ježíše, kde ten rodokmen začíná Abrahamem, a potom to rodokmenu v první kapitole je hlavní postavou Josef, otec, neotec Božího syna pána Ježíše. Máme tam příběh početí, příběh Josefova dilematu, co s tím, jeho snoubenka je těhotná, no tak by se s ním měl dát rozvést. A pak tam přichází zjevení Josefovi, že se nemá rozvádět, má jí přijmout, že se mu narodí syn. Tedy v této části rodokmen a potom Josefovo dilema. V druhé kapitole Matoušova evangelia potom přichází na scénu mudrci, kteří přicházejí do Jeruzaléma, hvězda je vede, ta hvězda je ale nedovedla až do Betléma, zůstala v Jeruzalémě, mudrci přicházejí za Herodem a ptají se ho, kde je nově narozený král Židů. A tam Herode začne potom osnovat spiknutí, protože král Židů, to je hrozba pro něj jako krále Židů. Tak jim říká, jděte, nechá si nejprve tedy vyložit, kde se asi Mesiáš má narodit, a potom tam posílá mudrce s tím, pokloňte se mu a přijďte mi říct, kde je, abych se mu i já poklonil. Mágové potom odcházejí, nalézají narozeného Božího syna ve stáji, hvězda je tam dovede, klaní se před narozeným Ježíšem a odcházejí. Napokyn ve snu odcházejí jinudy, nevracejí se k Herodovi, který, když to zjistí, tak spustí velké utrpení, začne vraždění nevinátek. A ještě před ním ale Josef s Marií a s dítětem utíkají do Egypta, z něhož se potom navracejí, ale ne zpět do Betléma, navracejí se zpátky do Nazareta. To je velice hrubá osnova toho, co evangelista Matouš předkládá v příběhu narození pána Ježíše. Já se k těm jednotlivým scénám budu ještě konkrétněji vracet. Ten příběh Matoušova podání není až tak dlouhý, je relativně krátký, určitě kratší než příběh Lukášův. Přesto je možno hned v úvodu povědět, a platí to velice přesně jak nakonec u Matouše, tak i u Lukáše, že ten příběh narození pána Ježíše tvoří jakousi předehru, anebo chcete-li takovou miniaturu celého evangelia. Jakoby už v tom příběhu narození bylo zakódováno úplně všechno, co potom dál bude rozvedeno ještě jinak v celém evangeliu. Je tam v náznacích opravdu úplně všechno. A v té předehře či miniatuře Matoušova evangelia, tak jak ho vtěsnal do příběhu narození pána Ježíše, tam nalézáme a shledáváme, že pro Matouše je narozený Boží syn novým Mojžíšem. Je Mesiášem a je králem Židů. Králem Židů. A tyto tři motivy se tam všechny objevují a docela výrazně. Já se nejvíce zastavím u toho pravděpodobně asi nejvýraznějšího motivu, tak jak se s ním setkáváme v Matoušově evangeliu, totiž, že Matouš celé evangelium předkládá v tom zorném poli, kde chce povědět Ježíš, to je nový Mojžíš. Než se k tomu ale dostanu, k dalším poznámkám otevřeme ještě zpěvníky, píseň číslo 117. Píseň číslo 117, Dítě, o němž zpíváme. Thank you. Pán Ježíš je pro Matouše a jeho sbor, složený převážně z židovských křesťanů, nový Mojžíš. V jeho příchodu vidí Matouš velikou paralelu s životním příběhem právě Mojžíše. A Mojžíš to byl pro Izrael vysvoboditel, zákonodárce a vůdce. A ta paralela narozeného Božího syna s Mojžíšem začíná už v příběhu narození obou dvou postav. Než se dostanu k narození, tak přece jenom malá poznámka k zbytku Evangelia podle Matouše. Když se podíváme za příběhy narození, tak nemůžeme přehlédnout Matoušově Evangeliu. Je to taková docela základní věc, která se učí v biblistice u Matoušova Evangelia. Nemůžeme přehlédnout strukturu pěti velkých řečí v Matoušově Evangeliu, které jsou docela zřetelně ohraničeny. Je to kázání nahoře v 5. až 7. kapitole, to je první velká řeč, druhá velká řeč v 10. kapitole povolání a vyslání učedníků, třetí takzvané kázání u moře, 7 podobenství Pána Ježíše, potom v 18. kapitole zásady nového života ve společenství uprostřed církve a potom ve 24. a 25. kapitole pohled do budoucnosti. Jak to bude, až Pán Ježíš jednou přijde. Všechny tyto velké řeči končí slovy Pána, končí slovy Matouše, a když Ježíš dokončil tyto řeči. To je taková značka, kterou to člověk pozná. Pět velkých řečí, které Matouš vyzobává z toho množství věcí, které Pán Ježíš učinil a řekl. Proč vybírá Matouš zrovna pět velkých řečí? A proč je vypichuje? A teď myslím na to číslo pět. Zdali to není paralela právě k pěti knihám Mojžíšovým, k Pentateuchu. Pět knih Mojžíšových tvoří základ starozákonní víry a zbožnosti. A jak za chvíli uvidíme, tak to číslo pět se objevuje až neuvěřitelně často i v příběhu narození Pána Ježíše. A tak tam cítíme, že se jedná o Matoušův záměr. Zůstaneme-li u textu celého Evangelia v jeho velkých řečech, pak paralela Pána Ježíše s Mojžíšem je naprosto zřetelná už hned v první řeči Pána Ježíše. Kázání nahoře. Skoro bychom mohli povědět, že máme před sebou Pána Ježíše jako nového zákonodárce, který vyhlašuje nové zákony. Tentokrát ne z Orébu a ze Sinaje, ale z Nové hory. Jako Mojžíš předal Boží zákon nahoře, tak Pán Ježíš předává přikázání nahoře nový zákon. A tak s tímto číslem pět, které Mojžíš používá a zdá se, že docela záměrně, se můžeme vrátit nyní k příběhu narození Pána Ježíše, tak jak o něm mluví. To číslo pět se objevuje v několika případech a skutečně se zdá, že to vylučuje jakoukoliv náhodu. V celém příběhu, a začneme-li od začátku, tak v rodokmenu Pána Ježíše se objevuje pět žen. Tamar, Rachab, Rut, Batšeba, tedy je tam pojmenována jako žena Uriášova, a potom Maria. Až na Marii, tedy poslední z těchto žen, jsou to všechno s největší pravděpodobností pohanky. Dokonce jedna z nich je Moábka. A zdá se, že už tady v tomto příběhu jsou obsaženi pohané. Ti pohané, kteří na konci, ke kterým na konci Evangelia Pán Ježíš pošle všechny učedníky, aby je získávali až na konec světa, až na sám konec světa. Tento celý svět se objevuje už v rodokmenu Pána Ježíše, který je jinak docela pravověrný, tak je tady těchto pět žen. Je to velice mimořádné, že tady vůbec tyto ženy jsou právě u Matouše. Nedivili bychom se, kdyby je tam měl Lukáš. Lukáš se zaměřuje na ženy ve svém evangeliu, ale on je tady dává už Matouš. A v těchto pěti ženách je celý svět. Další pětka, se kterou se setkáváme v příběhu narození Pána Ježíše, pětkrát přichází anděl ve snu. Je tam pět snů, pět situací, kde anděl hovoří ve snu. Čtyřikrát s Josefem ve čtyřech situacích a jednou se zjevuje anděl ve snu mágům, tedy těm třem, jak o nich říkáme, že jsou to králové. To ten první sen, když se Josef rozhodl propustit šlechetně svoji snoubenku, tak se mu zjevil anděl ve snu. Pak se zjevil anděl mágům a říká jim, nevracejte se zpátky k Herodovi. Pak se zjevuje dál a říká Josefovi, Josefe, chystá se velký problém, uprchni do Egypta. A pak napokyn ve snu se zase vrací z Egypta. A to poslední páté, napokyn ve snu se vrací do Nazareta. Pět snů. A není to všechno. Matouš pětkrát cituje v příběhu narození Pána Ježíše starý zákon a říká, to, aby se naplnilo slovo, které bylo řečeno u proroka. Pět odkazů, v nichž vidí evangelista Matouš ve starém zákoně Pána Ježíše Krista. A že to, co vidí ve starém zákoně, se nějak naplnilo právě v příběhu narození Pána Ježíše. A ještě dvě pětky tam jsou. Pětkrát se tam setkáváme s titulem Pána Ježíše, s titulem Mesiáš. Buď Mesiáš, anebo Kristus, tak jak je řecký překlad tohoto titulu. A pětkrát se tam objevuje Betlém, zmínka o Betlému. Zdá se, že když si to takto dáme všechno dohromady, tak jen stěží můžeme povědět, že by to byla nějaká náhoda anebo Matoušova nevědomost. Že by to všechno takto jen tak poskládal. Zdá se, že všechno to, co tady Matouš vypráví v příběhu narození Božího syna, že všechno je nějak v rámci oné pětky, toho Pentateuchu s odkazem na Mojžíše, tedy nového Mojžíše, jímž je Pán Ježíš. A můžeme jít dál ve sledování paralel mezi Mojžíšem, narozením Mojžíše a narozením Pána Ježíše. Protivenství vůči narozenému dítěti. Jako egyptský faraon nařídil pozabíjet narozené chlapce, podobně král Herodes nařídil povraždění nemluvňátek v Betlémě. A z velice podobných, ne-li úplně stejných pohnutek. Způsob, jakým Matouš prezentuje tuto skutečnost, to povraždění nemluvňátek Herodem, má velice zajímavé pozadí v soudobých, mohli bychom povědět, populárních příbězích o narození Mojžíše. A tady myslím, že opravdu stojí za to se rozhlédnout trochu za biblickou literaturu a podívat se do základních, jestli bychom mohli povědět, věroučných knih doby Pána Ježíše, doby Matouše. Setkáváme se tam s takzvanými targumy, což jsou překlady Bible z hebrejštiny do aramejštiny, tedy do jazyka, kterým se mluvilo v době narození Pána Ježíše. Byl to soudobý jazyk Pána Ježíše. A je potřeba povědět, že to byly nejenom překlady hebrejských biblických knih, ale že jsou to často rozšířené překlady. Že tam nalézáme přece jenom trochu víc, než v hebrejském textu. A ten druhý zdroj, do kterého stojí za to se podívat, jsou potom takzvané midráše, a to jsou výklady, komentáře ke starozákonním biblickým textům. To je literatura, se kterou tehdy lidé žili. A jsou tam skutečnosti, které byly opravdu velice běžné a umožňují nám vhled do mysli posluchačů Matouše, do mysli Židů tehdejší doby. Jeden z nejvýznamnějších překladů aramejských, a těch targumů překladů do aramejštiny bylo více, jeden z těch nejvýznamnějších, targum jeruzalémský, rozšiřuje první a druhou kapitolu knihy Exodus, v němž máme zaznamenán tedy příběh faraona, který dal potom vraždit izraelské děti. Tak tam máme rozšířený text a máme tam napsáno, jak farao došel k myšlence vraždění izraelských dětí, tedy hochů v Egyptě. A teď budu citovat z tohoto targumu. Farao ve snu uviděl, jak celá egyptská země byla položena na misku vah. Na druhou misku vah byl položen beránek. Miska s beránkem převážila misku s egyptským národem. Je tady sen, který měl farao. Sen, který hraje v Matoušově podání významnou roli, v podání narození Pána Ježíše. A tento sen vyvolal u faraona zděšení, strach. A tak si farao povolal dva muže, Jannése a Jambrése. V první a druhé kapitole knihy Exodus v našich biblích je nemáme, ale je zajímavé, že je máme zmíněny v Novém zákoně, v druhém listu Timoteovi ve 3. kapitole 8. verši, kde je odkaz právě k událostem kolem narození Mojžíše. Tak tyto dva muže si farao zavolal, aby mu sen vyložili. A tady je jejich výklad, opět citát. Otevřeli svá ústa a odpověděli faraonovi. Ve společenství Izraele se narodí dítě, jenž zničí celou egyptskou zemi. Reakci faraona potom známe. Vyřešil to po svém. Nechal preventivně zabíjet všechny hochy. Podívejme se do židovských starožitností Josefa Flávia. Josefus Flavius je pravděpodobně dosti známá postava, jeden z nejvýznamnějších, neli nejvýznamnější historik židovský tehdejší doby. Danou událost popisuje tedy v židovských starožitnostech do značné míry velice podobně. Neuvádí tam, že by faraon měl sen, který by ho znepokojil, ale říká, že faraonovi bylo sděleno proroctví, že se narodí dítě, které zničí Egypt. Když půjdeme dál v těch věroučných knihách, existuje takzvaná kniha pamětí a tato kniha opět se zmiňuje o snu, úplně stejném snu, o vahách, které viděl ve snu. Faraon na jedné misce vah byl Egypt a na druhé misce vah potom beránek. A tam to zděšení už se týká nejenom faraona, ale také jeho služebníku. A následně potom přichází interpretace a rada, co s tím, nechat vyvraždit izraelské hochy. Vezmeme-li v úvahu, že tyto rozšířené příběhy o zotročování lidu v Egyptě, tyto příběhy, které končí potom zázračným narozením Mojžíše, když si vezmeme, že toto Matoušovi posluchači věděli a měli v hlavě, oni znali ty příběhy o tom, jak měl farao sen a jak mu ho vyložili a jak se potom farao zachoval, tak je docela zřejmé, jak muselo zapůsobit Matoušovo podání narození Pána Ježíše. Oproti faraonovi tady stojí král Herodes. Tento Herodes neměl sen, ale Herodovi, tak jak se to objevuje u Josefa Flávia, to pověděl někdo jiný. Přišli tam ti mágové, kteří za ním přišli a ptají se ho, No kde jinde měli hledat toho krále? A ptají se, no kde je nově narozený král Židů? Asi proto hvězda nedovedla mudrce přímo do Betléma a musela dovést mudrce do Jeruzaléma, aby někdo tomu Herodovi řekl to proroctví, že se narodí židovský král. A tak Herodes dostává tu zprávu, že přichází král Židů. Možná určitá teď poznámka na okraj, na malinko odbočím. Matouš vkládá do úst těchto mágů, mudrců, slova král Židů. Tento titul Pána Ježíše. A zdá se, že ne zcela náhodně. Tento titul používal Herodes. Herodes byl Římany dosazený král Židů. A tady se má narodit Bohem ustanovený král Židů. A je zajímavé, že s tímto titulem se v Matoušově evangeliu nesetkáme až na úplném konci. A možná si vzpomenete, pokud znáte Bibli, kdo pojmenuje Pána Ježíše jako krále Židů. To je Pilát, římský prokurátor, který se ho zeptá, ty jsi král Židů? Vidíte, že tady už v příběhu narození Pána Ježíše Krista skutečně je jakoby ta miniatura celého evangelia. Už tady na začátku je to římská moc, která se snaží zabít Božího syna. Na úplném konci evangelia to je totéž Pilát jako představitel římské moci, římského státu. Tak tedy k Herodovi přichází zpráva, že se narodil král Židů. Podobně jako se zděsil faraon a faraon si povolal potom vykladače, úplně stejně i Herodes. Zděsil se a zavolal si vykladače, kteří mu řekli, kde a jak se má narodit Mesiáš. A jeho reakce je úplně stejná jako reakce faraona. Nechává zabíjet chlapce, protože se cítí ohrožen ve svém postavení židovského krále. Proto Matouš vypráví příběh narození Pána Ježíše Krista tak, jak ho vypráví. Proto zmiňuje Heroda. A proto ten Herodesův příběh a příběh mudrců zmiňuje tak, jak ho zmiňuje. Protože je jako vejce vejci podobný příběhu faraona, který chtěl zabránit narození Mojžíše, vysvoboditele Izraele z egyptského otrockého područí. A Matouš věděl, že když takto sestaví tento příběh, když z toho příběhu narození Pána Ježíše právě toto takto vypíchne, že to jeho posluchačům okamžitě dojde. Narodil se nový Mojžíš, nový zachránce, nový vysvoboditel, nový zákonodárce, ten, kdo uvede na cestu do svobodné země. A v té paralele mezi Mojžíšem a Pánem Ježíšem, jak ji uvádí Mojžíš, můžeme jít ještě dál a ještě z úplně jiné strany. Ona se totiž týká nejenom podobnosti Heroda s faraonem. Ona se také týká rodičů dítěte. Na jedné straně budeme mít rodiče Mojžíše, Amrama a Jochebed. A na druhé straně budeme mít před sebou Josefa s Marií. Ten Matoušův příběh známe. Josef se dozvěděl, že Maria je těhotná, podezírá ji z cizoložství, z nevěry, a že je šlechetným mužem, tak se s ní chce nechat diskrétně rozvést. S důrazem na to slovo rozvést. Pak ovšem přichází zjevení, zase důraz na to slovo zjevení, ve snu, na jehož základě dochází k tomu, že ten jeho vztah se obnoví. Důraz na to obnovení a přijme Marii za svou manželku. Už jste si položili někdy otázku, proč Matouš vůbec uvádí tuto perspektivu tohoto vztahu, proč uvádí to Josefovo podezření Marie z nevěry? Proč to nezamlčel? Navíc Lukáš o tom vůbec neví a to jistě nebyla malá věc, podezření z nevěry. Kdybychom o tom šli v dějinách, tak na konci prvního století se potom v protikřesťanských kruzích objeví ten argument a určité vysvětlení, že Maria byla nevěrná svému muži, dokonce se tam objevuje jméno nějakého římského důstojníka, který se jmenuje Pantera. Skoro tam, jako mnozí vidí, určitou slovní hříčku s řeckým termínem pro slovo panna, to je Parthenos. Ano, v dějinách se setkáváme s tímto obviněním a Matouš o něm pravděpodobně už musel vědět. Přesto se nezdá, že to je ten důvod, proč by Matouš v tuto chvíli svému zboru chtěl tuto věc předložit. Zdá se, že Matouš měl úplně jiný důvod, proč zmiňuje tuto skutečnost, že se Josef chtěl nechat potají a šlechetně rozvést s Marií, než se zjistí, co se vlastně stalo. A tak si všimněme, tak jak jsem se snažil zvýraznit, ty tři momenty v Josefově příběhu. Chtěl se rozvést, pak přichází zjevení ve snu a pak přichází obnova vztahu. Přijímá Marii k sobě. A podívejme se nyní opět do targumů a midrašů, do těch překladů a výkladů toho, jak tomu bylo s rodiči Mojžíše, s Amramem, s Jochebed a nejenom s nimi, ale i s mnohými dalšími rodiči, když k ním došla zpráva o dekretu faraona, o tom, že každý syn, který se narodí, tak bude zabit. Náš text Bible v 1. a 2. kapitole 2. knihy Mojžíšovi říká, že hned poté, co farao vyhlásil onen hrozný verdikt, tak muž z pokolení Lévy šel a vzal si lévijskou ženu. Žena počala a porodila syna. Otázka, kterou si kledly generace židů a zajisté i křesťanů, byla, proč vůbec měli manželé po faraonově dekretu manželský styk, když jejich synové byli odsouzeni k smrti? Jak se toho vůbec mohli odvážit? My tu odpověď nalézáme právě v soudobých historických dokumentech, které celou tuto situaci popisují ještě v mnohem větší šíři. Já myslím, že stojí za to to vědět, protože to bylo něco, co věděli Matoušovi posluchači. Po dekretu se Amram s Jochebed, tedy budoucí Mojžíšovi rodiče, rozhodli, že se raději rozvedou, než aby žili v pokušení a přivedli na svět syny z Maru. Poté však dostali zjevení, v němž jim bylo řečeno, aby se k sobě opět připojili, protože budou mít syna, který vysvobodí Izraele. Možná něco málo citátů. Židovský filozof Filon popisuje v dějinách Izraele tuto situaci takto. A teď budu citovat. On tam popisuje, co se dělo v Izraeli po vyhlášení dekretu. Starší lidu shromáždili tesknící lid a řekli, zaveďme si pravidlo, že muž se nepřiblíží ke své ženě, dokud nepoznáme, co Hospodin učiní. Ale Amram odpověděl a řekl, půjdu a vezmu si svou ženu, nepodřídím se královu rozkazu. Je-li to ve vašich očích správné, učiňte také tak. A pak tam dál Filon popisuje zjevení. A rozhodnutí, které pojal Amram, se Bohu zalíbilo. A Bůh řekl, ten, který se z tohoto svazku narodí, mi bude sloužit na věky. A pokračuje Filon. A Amram z pokolení Lévy šel a vzal si manželku ze svého kmene. Ostatní jej následovali a brali si manželky. Pak Filon pokračuje. A tento muž měl syna a dceru, jejich jména byla Miriam a Áron. A duch Boží sestoupil jednu noc na Miriam, která své vidění ve snu tlumočila svým rodičům. A pak tam je citát toho zjevení ve snu Miriam. Měla jsem tuto noc vidění a hle, muž ve lněném plátnu stál vedle mě a řekl, jdi a řekni svým rodičům, ten, který se narodí z vás, bude vhozen na vodu a z vody bude zachráněn. Učiním skrze něj znamení a on zachrání můj lid a povede jej. Tedy ty příběhy kolem faraonova dekretu, ty mimobiblické příběhy, dějiny, pracují s tématem oddělení, pracují s tématem rozvodu, v nejlepším případě s tématem určité odluky. Pracují se zjeveními, pracují se sny a také s odvahou ty manželky si potom znovu vzít. Když se obrátíme znovu k židovským starožitnostem Josefa Flávia, tak tam není zmínka o rozvodu a novém sňatku, obnoveném manželství, ale Josefus Flavius zaznamenává modlitbu vystrašeného a zmateného Amrama s prosbou o boží vedení a následné zjevení. Citát. Amram, Hebrejec váženého rodu, měl obavy z vyhynutí celého národa a žil v obavách, protože jeho žena byla těhotná a proto se modlil. A Bůh se slitoval nad Amramem, pohnut jeho prosbou. Zjevil se mu ve spánku, povzbudil ho, aby se nebál budoucnosti a řekl, toto dítě jehož narození naplňuje Egypťany takovým děsem, že nařídili zabíjení všech dětí, bude tvé. Unikne těm, kdo se ho snaží zničit a úžasným způsobem vysvobodí židovský národ z otroctví Egypta. Jak blízký je tento sen z židovských starozadností Josefa Flávia tomu, co potom Matouš napíše, jak popisuje z andělské slovo ve snu Josefovi. Přichází zjevení ve snu stejně jako Amramovi, tak i Josefovi budoucímu, tedy otci, neotci Božího syna Pána Ježíše. Ten starodávný příběh Amrama je zaměřen a toho je potřebí také si všimnout na muže, ne na ženu, Jochebe, podobně jako v příběhu narození Pána Ježíše. A kdybychom se dál potom dívali do už zmíněného jeruzalémského Targumu anebo knihy paměti, tedy do těch dalších knih, tak zjistíme, že se tam objevuje a je tam popsána ta skutečnost rozvodu ve chvíli nebezpečí jako určité pojistky toho, aby se prostě nerodili synové z maru a objevují se tam sny, zjevení a obnovení manželství. A objevuje se tam znovu, a to je zvláštní, objevuje se tam Miriam jako ta, ke které také vedle Amrama přichází boží zjevení. Budeme-li vnímat Matoušův příběh narození Pána Ježíše očima jeho současníků, očima těch, kteří tyto příběhy měli ve svých hlavách, znali je velice dobře, pak musíme dojít k tomu, že okamžitě viděli veliké paralely mezi narozením Pána Ježíše a mezi narozením Mojžíše. Už ne z té perspektivy té paralely Herodes a Faraon, ale z té paralely Amram, otec Mojžíšův, a Josef, otec Pána Ježíše Krista. To byly jednoznačné konotace. A tak před posluchači Matouše najednou vyvstávalo velice zřetelně. Ten narozený Ježíš, to je nový Mojžíš. Ten, který uniká hrozbám, ten, který je pod zvláštní ochranou, ten, který je Bohem vyvolený, poslaný, vysvoboditel, ten, který má dovést do svobody. A tak se zdá, že to, jakým způsobem evangelista Matouš popisuje příběh narození Pána Ježíše a vybírá to, co z toho příběhu poví svému sboru a také nám, že v tom je velice pečlivý záměr. A že nic v tom jeho podání není zbytečné, všechno tam má své místo. V tom příběhu jsou i další věci, u kterých bychom mohli zůstat a hledat ten veliký smysl. Mohli bychom zůstat u toho, že pro Matouše je Pán Ježíš nejenom nový Mojžíš, ale že je v něm ten Mesiáš, Davidovský král. A jakým způsobem je tam ten Davidovský král, Mesiáš, že je přece jenom trochu jiný než ten Davidovský, protože ten Davidovský Mesiáš, tak jak ho mnozí očekávali, byl bojovník, válečník, který vysvobodí Izraele. Ale zároveň i v těch mimo biblických pramenech bychom zjistili, že už pravděpodobně v době Pána Ježíše tam došlo i ke změně, kdy někteří očekávali Mesiáše, který nebude válečníkem, ale bude jakýmsi jiným mesiášem, nenásilným mesiášem. I o tom bychom mohli přemýšlet, stejně jako pro Matouše je Pán Ježíš králem. Ten královský motiv tam je velice zřetelný. A tak budeme-li o letošních Vánocích a jestli budete číst Matoušovo podání narození Pána Ježíše. Pak jej možná i na základě toho, co jsem se snažil povědět, jak jsem se snažil tento příběh podat do širšího kontextu posluchačů Matouše, pak jej snad budeme číst hlubším porozuměním toho, proč Matouš mluví o Josefovi jako určité paralele Amrama, otce Mojžíše, proč mluví o Herodovi, proč zmiňuje mágy z východu, ty pohany, kteří přicházejí, ke kterým nakonec potom těm pohanům pošle Pán Ježíš všechny apoštoly. A budeme mít snad před sebou tu paralelu s Mojžíšovým příběhem. A oba dva ty příběhy nám chtějí ukázat, co bylo vlastně smyslem příchodu narození Božího syna. Zbavit otroctví, vyvést do svobody. Už v tom příběhu narození máme zakódováno a naznačeno, že tam budou síly, které se budou snažit zvrátit to spasitelské dílo, tak jak se ho snažili zvrátit v dětství Mojžíše, tak tam byly pokusy zvrátit to spasitelství, ten spasitelský příběh Božího syna v době jeho narození. A tak tomu je možná dodnes mohou být síly, které se budou snažit zvrátit spásu. A už tady v tom příběhu narození je vidět, že ty síly budou zmařeny. Pán Ježíš utekl do Egypta. Jaký je v tom paradox, když si to dáte vedle příběhu toho Mojžíše? Izrael byl vysvobozen z Egypta. Byl zachráněn z Egypta a Pán Ježíš byl zachráněn v Egyptě. Utíká do Egypta, aby tam našel záchranu. Pravda, aby potom přišel znovu zpátky. Těch paralel je skutečně hodně a máme z nich vyčíst, kdo je Pán Ježíš. Spasitel světa, spasitel pohanů, ten, který má vysvobodit z otroctví. Už ne z otroctví politického, ale z otroctví hříchu. A má nás uvést do života a služby víry. Tolik jsem chtěl povědět a trochu nám dát možná širší perspektivu, s kterou bychom mohli číst první a druhou kapitolu Matoušova evangelia. Než budeme mít příležitost k modlitbám, otevřme zpěvníky píseň číslo 114. Přijď o Pane Ježíši. Píseň číslo 114. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme znovu a znovu objevovat ten mnohotvarý dosah toho, co se stalo, když se narodil Pán Ježíš a jak se to stalo. Co s tím všechno souviselo, jak to promlouvalo k lidu kdysi a jak to smí promlouvat i dnes k nám. Děkujeme za to, že před námi ve tvém slově smí být živé slovo o tom, že ty jsi poslal Pána Ježíše, aby nás vysvobodil. Aby nás vysvobodil z otroctví hříchu a uvedl do svobodného života. Děkujeme za to, že toto všechno smíme očekávat od tebe, od tvého syna. A tak se radujeme z toho, že si budeme moci připomínat tu velikou moudrost, s kterou ty jsi všechno připravil v těch chvílích narození Pána Ježíše. A tak se i na to připravujeme, na tu radostnou oslavu Vánoc. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 79, několik pozvánek. Jste všichni zváni do našich svátečních adventních shromáždění. Nedělní, které je před námi, třetí adventní neděle, sloužit bude bratr kazatel Daniel Komerska a budou-li všechny děti zdrávy, tak při shromáždění bychom měli prosit a vyprošovat požehnání Vendulce Červené a Zuzance Dvořákové. V neděli potom bude i večírek, v 17 hodin začíná kávou, neformálně o 17:30, potom bude další program, ten musím říct, že je mi velice dobře utajen. Tak akorát vím, že bude, tak jste srdečně zváni, asi to má být pro nás překvapení. Děkuji. Tak, už to není tajemství, právě mi to bylo zjeveno, ne ve snu, mi to zjeveno manželkou. Hostem bude sestra Noemi Komrsková a měla by mluvit o muzikoterapii. Nakolik vím, tak sestra je jednou ze zakladatelek, ne-li zakladatelkou muzikoterapie v České republice. Tak tedy jste zváni. Zjevení v přímém přenosu. Chtěl bych také povědět, že letos bude dětská vánoční slavnost trochu jiná, než bývá obvykle. Nebude to vánoční slavnost dětí, ale vánoční slavnost pro děti. Tak se na to vzpomínám, někdy to s určitou nadsázkou říkám, že když se u nás doma rozdávalo a hubovalo, tak jsem byl počten vždycky mezi děti, tedy dítětem může být i dospělý v jistém slova smyslu, takže jste všichni zváni, všichni, kdo se považujete za děti. Je to tedy vánoční slavnost pro děti, je to i určité překvapení. Mým záměrem letos bylo dát dárek nejenom dětem, ale dát dárek i učitelům nedělní školy. Minimálně těch 9 let, co jsem v Brně, tak každý rok o adventu jsem sledoval to napětí a ten stres, který prožívali učitelé besídky, když jim na každou tu adventní neděli chodilo 20% dětí, které se měly účastnit té vánoční hry a těch 20% bylo každou neděli jiných. A oni to tak na poslední chvíli vždycky dali dohromady s velikým úsilím a obrovskou boží pomocí a asi šarmem a schopnostmi našich dětí, takže vždycky to dopadlo krásně. Tak jsem chtěl, aby si letos přece jenom trochu odpočinuli a jednou za delší dobu měli trochu klidnější advent. Tak ten program tentokrát připravuje někdo, tak tu vánoční slavnost připravuje někdo jiný, docela už se na to těším. Neprozradím tentokrát, o čem to všechno bude. Jste všichni zváni. A je to samozřejmě příležitost pozvat, pokud můžete, i jiné děti, nejenom sborové děti. Mám tady oznámení o tom, že v knihkupectví u sestry Pinknerové je k odebrání první číslo Manny, tedy čtení na každý den pro příští rok, a s tím vyzvednutím souvisí také zaplacení ročního předplatného, které činí 240 korun. Pak vás také prosím, abyste si vyzvedli pomůcky na ke čtení Božího slova, tedy denní čtení u sestry Márie Uhlíkové. Prosím, abyste i tam jí to zaplatili. Tam to zaplacení bych byl rád, abyste tak učinili. Mám v tom svoje osobní peníze. Celé jsem to platil já. Čím dřív to sestře zaplatíte, tím dřív budeme mít Vánoce u nás doma. Jistě, že s nadsázkou, to je řečeno. A velice podobně, pokud chcete odebírat bránu, časopis církevní příští rok, tak tam navštivte s důvěrou sestru Broklovou s částkou 445 korun. V tomto ohledu už je to oznámení i pro mě. Další oznámení, pokud byste chtěli, tak sbor Církve bratrské v Bystrém vydal hudební CD, hudební nosič s nahrávkami některých písní z křesťanského kancionálu. A vydal toto CDčko z velice praktických důvodů pro domácí pobožnosti, tak, aby se ke zpěvu na těchto písních, abyste se sami mohli přidat. Budete-li tedy chtít si jednak pouštět, ale také zpívat některé písně z kancionálu, tak můžete si to CDčko objednat. Já teď přesně nevím, jaká je jeho cena, jestli 100-150 korun. Zdá se, že to není velká cena. Chcete-li, určitě se mi ozvěte a pokusíme se to CDčko ještě sehnat třeba do Vánoc, ale myslím, že bude k dispozici i po Vánocích. Takže máte-li zájem, tak se mi přihlaste. A pak ještě jedno velké oznámení. Příští týden při biblické hodině budeme mít koncert. Bude to adventní prospěvování, při němž, které bude pod tématem radosti, zpívat budou naši adventní muži, tedy adventní seskupení mužů bratří, kteří zpívají každou adventní neděli v našem sboru už po léta. Secvičili písně, které zpívali i v minulých letech, dali je do programu, který slovem doprovází sestra Mária Uhlíková, a bratři už byli s tímto programem v Ostravě o první adventní neděli. Ten program byl velice úspěšný, velice vděčně byl přijat, takže jste všichni srdečně zváni v 7 hodin večer a můžete-li a myslíte-li si, že by někdo přijal pozvání, tak určitě pozvěte. Tak tolik zdá se z oznámení úplně všechno. Píseň 79. Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, převyšující všeliké pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.